Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Nedavno objavljeni konačni rezultati popisa u Hrvatskoj pokazali su da je broj stanovnika smanjen za 10% i pao znatno ispod 4 miliona. Smanjen je udio muškaraca i mladih u populaciji. Opao je i broj katolika, manje je Srba. Porastao je, međutim, broj pravoslavnih Hrvata. Iako će detalji popisa biti sukcesivno objavljivani u narednim mjesecima, pojavio se podatak da je broj Hrvata pravoslavne veroispovesti gotovo udvostručen u odnosu na prethodni popis iz 2011. Tada je pravoslavnih Hrvata bilo oko 16,5, a danas više od 30.000. Ova statistička kategorija Hrvat pravoslavac intrigira podjednako kao i Srbin katolik. Ipak, u okolnostima u kojima žive Srbi u Hrvatskoj, već izloženi asimilaciji, suptilnoj kroatizaciji ili pokatoličavanju, zbunjuje pojava Hrvata pravoslavca. Šta ovaj sociopolitički fenomen predstavlja u kulturološkom, religijskom i identitetskom smislu? U kakvom je odnosu sa historijskim nasljeđem Pavelićeve Hrvatske pravoslavne crkve iz vremena NDH i kakve efekte može imati na srpsku zajednicu u susjednoj državi, zarečeno i prećutano govore Savo Štrbac, predsjednik Dokumentacionog informativnog centra Veritas, i Radovan Pilipović, historičar i direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Dobar dan, gospodine Štrbac, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospodine Pilipoviću, i vama dobar dan i hvala vam što gostujete na našem programu.
Dobar dan i vama i hvala na poziv.
Ovo je svakako tema u kojoj ste vi duboko involvirani, gospodine Štrbac, vi lično, gospodine Pilipoviću, vi pre svega historijski, naučno-religijski. Za početak bih vas zamolio da nekako probamo da definišemo Hrvata pravoslavca. To je naizgled neobična sintagma ili možda identitetska konstrukcija. Kako bi se ona danas mogla opisati ili definisati?
Pa, hajde, ja lično, što kažete. Jeste, sa tog područja sam i komuniciram sa Srbima u Hrvatskoj i sa Hrvatima u Hrvatskoj, naravno sa Srbima po cijelom svijetu. I meni jeste enigma i dan danas ko su Hrvati koji se izjašnjavaju kao pravoslavci. Enigma negdje mi je ovako zavrtila mozak poslije onog popisa iz 2011. godine, a ti podaci su objavljeni dvije godine kasnije, 2013. da među Hrvatima, zapravo među pravoslavcima ima, mislim da ih je bilo tada oko 190.000 ukupno, da je bilo oko 160.000 Srba pravoslavaca, a ostalo su bili pripadnici, ne znam, ruske pravoslavne crkve, bugarske, makedonske, crnogorske, rumunjske, bilo je i Bošnjaka koji su se izjašnjavali, ali recimo Makedonaca je bilo, oni su bili treći na rang listi, dakle Srbi prvi, što je i očekivati, Makedonci treći sa manje od 2.500 pripadnika Makedonske pravoslavne crkve. A onda slijedi meni šok, enigma i danas, 16.647 Hrvata pravoslavaca. Dakle, u vrijeme 2011. posebno, a ni sad se ništa nije promijenilo, u vrijeme kad je najveći grijeh u Hrvatskoj biti pravoslavac i Srbin, imaš toliki broj Hrvata koji se pišu kao pravoslavci. I od tada, koga god upitam, svako će imati svoje tumačenje. Evo, sad sretnem Srbina koji živi u Vukovaru. Da. Sad ga sretnem ovdje kad sam krenuo vama. I gdje žuriš, velim, idem u emisiju. Nisam ga vidio od rata nikako, sad je tu negdje i htio bi on da priča, sad on meni, ko zna šta bi mi ispričao, znaš, ja znam ko su ti Hrvati pravoslavci. Iz onoga što je vikao za mnom, shvatio sam da on misli na Srbe, koji su se promijenili naciju, a ostali u pravoslavlju. Ja opet imam i drugačija tumačenja sa hrvatske strane, od nekih grupacija iz Hrvatske dolaze podaci, izvještaj i stavovi da su to Hrvati koji su iz nekih razloga pravoslavci. Znate, sagovornik nešto kaže, pa ćemo nastaviti. Tema je u svakom slučaju intrigantna i interesantna.
Gospodine Pilipoviću, vi ste istoričar ali teolog. Kako iz tog religijskog ili kulturološkog ugla možemo posmatrati pojavu Hrvata pravoslavca?
Mi smo počeli ovu diskusiju sa rezultatima popisa. Dakle, nemamo razloga da ne vjerujemo u tu brojku. Čak i da je ona upola tačna, ona pokazuje svakako neke procese u savremenom hrvatskom društvu. Prostor današnje Republike Hrvatske, koji uključuje istorijsku Dalmaciju, Liku, Krbavu, Kordun, Slavoniju i onu zagorsku Hrvatsku, ako tome dodamo još Istru, je veoma interesantan. I tu su u prošlosti bili interesantni procesi, naročito procesi konverzije. Ako pogledamo istorijski, uvijek je bilo onog preobraćavanja pravoslavaca na rimokatoličanstvo. Znači, procesi unijačenja su dovoljno dobro dokumentovani. Svi istorijski izvori koji govore o prisustvu Srba, pogotovo pravoslavnih Srba na tim prostorima, idu negdje od srednjeg veka. Dakle, naši manastiri u Dalmaciji potiču kao zadužbinarska delatnost srpskih plemića, srpskih vladara. Sestra cara Dušana je podigla manastir Krku kod Kistanja. Onda prve crkve naše u Slavoniji se vezuju za Vuka Grgurevića, Zmaja Ognjenog Vuka. Prve se obe pravoslavnih satromeđe, onog popularnog triplex konfinijuma gdje se stiču Dalmacija, Bosna i Lika, gore na severu Žumberak, su u izvorima 16. veka taksativno se navode Srbi, Rascijani, Servijani. Pravoslavlje je itekako skopčano sa srpskim nacionalnim identitetom. To istorijski izvori svedoče. A ako pogledamo latinske izvore, ako pogledamo ono što sami stvaraoci rimske kurije govore, pojam srpska vera je uvek bio sinonim za pravoslavlje na tim prostorima. Recimo, prvi put se taj pojam fides serviana, srpska vjera, negdje u Dalmaciji to gospodin Štrbac bolje zna, stara vira, to upravo govore rimokatolici za i uvijek su se radije obraćali za neke molitve specifične i do dan današnjeg pravoslavnom svešteniku u Zadru ili Šibeniku. Ali da se vratim na istoriju, taj pojam srpska vera je prvi put dokumentovan 1530. za prostore Velebita. E sada, kakvi su danas procesi? Da li su to lični afiniteti pojedinih Hrvata da pređu na pravoslavlje? Ja sumnjam u to. Ja mislim da su to procesi Srba koji žive u Hrvatskoj, koji se zbog pritisaka asimilatorskih izjašnjavaju kao Hrvati, verovatno u onom kontekstu o kojem je govorila svojevremeno Kolinda Grabar-Kitarović kad je govorila o hrvatskom narodu kao političkom narodu. Dakle, tu ne govorimo o etnosu, tu ne govorimo o nekim dubljim nacionalnim osjećanjima. I naravno, to je nešto što svakako kao hibrid, kao veštački konstrukt u budućnosti može biti problem. Jer već postoje određene nevladine organizacije koje žele da uzmu prerogative crkve i da proglase ono što znamo iz prošlosti, a to je Hrvatska pravoslavna crkva koja je bila manipulativni instrument Pavelićeve NDH-zijske politike u Drugom svjetskom ratu.
Ja sam u uvodu figurativno upotrebio paralelu pravoslavni Hrvat i Srbin katolik. Međutim, razlika je tu, čini mi se, bitna i velika. Gospodine Savo, možete li vi nešto reći po tom pitanju? Da li se tu mogu postavljati neke paralele?
Pa, evo, recimo, dolazim iz te sredine. U svom selu sam imao, ja sam ih poznao, Srbe i pravoslavce, koji su između dva rata prešli na katoličanstvo. Ali je u Dalmaciji uvijek bilo ono što ja znam, čim mijenjaš vjeru, mijenjaš i naciju. I to je jeste. Ja tu vidim, recimo, ako nešto zamjeram Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jeste upravo u tome što su oni činje nekom izišao iz pravoslavne vjere, oni nisu ga više smatrali ni kao Srbinu. Znate? I tu se izgubilo dosta Srba. Tako da, znajući te procese, kako se to tretira, skloni sam vjerovati da su ovi u ovoj kategoriji Hrvati popisali se da su pravoslavne vjere zbog ciljeva određenih političkih, a to je upravo da bi obnovili onu Pavelićevu Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Naime, osnivač, među prvim osnivačima ovo poslije ratova 90-ih, tamo negdje 2009. ili 2010. godine, pojavio se Ivo Matanović iz Zadra, tamo gdje sam ja radio do rata. Jeli? Ivo Matanović, u čijoj biografiji službeno piše da je bio u ustaškoj mladeži i da mu je otac bio oficir u Jasenovcu. I da su jedan i drugi, i otac i sin, prošli onaj križni put od Blajburga pa nazad i da je otac stradao, a ovaj je preživio. Dakle, takav čovjek obnavlja Hrvatsku pravoslavnu crkvu i poziva se na sve one stavove koje je imao i Pavelić kad je on u aprilu 1942. osnovao tu Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Ciljevi su jasni svima, je li zbog čega je to urađeno. Čak mislim da istorija kaže da je to urađeno na sugestiju ili prijedlog, a možda i zahtjev Hitlera, jeli? Jer da je 1941. i do aprila 1942. godine mnogo Srba stradalo pa zbog svoje vjere, zbog svoje nacije i da se i Njemcima učinilo, jeli, da je to previše stradanja, da će to natjerati ove sve Srbe, preostale i pravoslavce, da odu ili da se dignu na ustanak, što se već većina i digla, jeli? Pa da je onda bolje napraviti, osnovati tu Hrvatsku pravoslavnu crkvu i na jedan fin način odvojiti Srbe u Hrvatskoj od Patrijaršije Beogradske i od same Srbije. Znate? I onda su našli onoga Rusa, Germogena, je li tako, koji je bio ovdje, da li on bio patrijarh ove ruske zagraničke crkve?
Arhijepiskop, ali nije bio prvo prestoli, nego je bio jedan od episkopa.
Je, našli su ga negdje na Fruškoj gori, skrivao se od, a bio je starac, preko 80, 81-2, on je 1861. godine rođen, je li? I njega su doveli u Zagreb i postavili ga za poglavara, kako su oni zvali, Hrvatske pravoslavne crkve. Da se vratim na ovog Matanovića. Dakle, on je tada za sebe govorio, jeste od Banja Luke rodom, da je on Hrvat i pravoslavne vjere, da ima mnogo takvih još. I onda se pojavi još taj Škulić, koji je inače Hrvat, i danas se on piše kao Hrvat, koji je, kaže, preko Grčke, vezan za Grčku crkvu, da su ga oni u Grčkoj postavili za sada te stručne izraze u crkvi baš mi nisu ovako, da kažem, prirasli pameti dovoljno, ali arhijepiskop zagrebački i vladika ili tako nešto, mitropolit cijele Hrvatske pravoslavne crkve. I treći Bugarin, Aleksandar, koji je nasljednik upravo ove Pavelićeve, ne stidi se, on recimo, imamo ovdje sada i poziv njegov na ove subotnje i nedeljne liturgije u Zagrebu, gdje on gore u početku kaže, poziva se na ovoga Germogena. Znate, a Germogena je ova zagranična crkva, ruska, 2010. proglasila za sveca.
To moramo malo da diskutujemo, nije ga.
Ja sam naišao na te podatke. Dakle, imamo i sada Srbe, recimo, vrlo bitno je, jer se i oni vežu uvijek za ovu Hrvatsku pravoslavnu crkvu, i hrvatski branitelji pravoslavne vjere, čiji je predsjednik čovjek kojeg ja znam dole iz mog kraja, ovi Dalmatinci su kacnogorci, uvijek hoće da budu neki predsjednici, direktori i tako dalje, jeli? Tako da i ovi moji, evo, Dalmatinci, posebno ovi moji Benkovčani, su glavni u svemu i svačemu tamo.
U drugama i
savjezima. Što ne valja, jeste. Tako i u Australiji, Americi, kad sam ih obilazio, svuda su oni glavni, je li tako? Ovaj tvrdi, koji je bio hrvatski branitelj, taj neki Ratko Despot, sad je pukovnik u penziji hrvatski, on za sebe isto kaže da je Hrvat pravoslavne vjere i da ima njih 12.000 Srba koji su bili hrvatski branitelji i da su oni u međuvremenu većinom prešli u naciju, promijenili u Hrvate, ali su zadržali svoju vjeru. Ako je to njih 12.000, a on je čak spominjao prije rezultata ovog popisa da je oko 40.000 pripadnika te Hrvatske pravoslavne crkve. Dakle, pitanje je šta je? Još samo da kažem ovo Škulićevo. Škulić u zadnje vrijeme, sad imam njegova nekakva pisma koja je pisao nekim medijima tamo, on se sad na neki način distancira od Pavelića i njegove Hrvatske pravoslavne crkve. Upravo on kaže da mora postojati pravoslavna crkva u Hrvatskoj, osim srpske, koja će okupiti i ovaj broj Hrvata koji se izjašnjavaju da su pripadnici pravoslavne crkve i sve one druge pripadnike ostalih pravoslavnih crkava koje nemaju svoju crkvu u Hrvatskoj. A nemaju ni Rusi, nemaju ni Makedonci, nemaju ni svi oni koje sam pobrojao. Dakle, ovo je jedna izazovna tema. I još nešto, pa onda prepuštam.
Moramo da napravimo pauzu sad, gospodine Savo, nastavit ćemo za koji minut. Naši gosti, poštovani slušalci, danas su gospodin Savo Štrbac i Radovan Pilipović, a razgovaramo o rastućem broju pravoslavnih Hrvata u susjednoj državi. Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, razgovaramo danas o porastu broja pravoslavnih Hrvata u susjednoj državi, a naši gosti su Radovan Pilipović, istoričar i direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, i Savo Štrbac, predsjednik Dokumentacijono-informativnog centra Veritas. Evo, gospodine Pilipoviću, mi smo u prethodnom segmentu razgovora, odnosno gospodin Štrbac je pomenuo neke historijske činjenice na koje se oslanja sadašnja ideja ili ambicija da o stvaranju Hrvatske pravoslavne crkve. Da podsjetimo samo da je NDH nastala 10. aprila 1941. godine, a da je Hrvatska pravoslavna crkva osnovana 1942. također početkom aprila. Pominjali smo ruskog sveštenika Germogena kao, kako bih rekao, poglavara Hrvatske pravoslavne crkve iz vremena NDH. Kako je taj proces tekao i zbog čega se pojavila Hrvatska pravoslavna crkva od 1942.
Nezavisna država Hrvatska je u toj svojoj društvenoj i političkoj agendi imala cilj zatiranja srpstva. To je nešto što se vidi iz njene političke prakse i iz uopšte ideologije ustaškog pokreta. Dakle, srpsko pitanje kao takvo je sa tom sintagmom stavljano u sve programska dokumenta i načela ustaškog pokreta i pre 41. a naročito kada su preuzeli vlast 10. aprila. Oni su iskoristili to komandanje teritorije Kraljevine Jugoslavije, položaj srpskog naroda koji se opredelio da bude na strani demokratskih evropskih snaga. I zaista to što je srpski narod proživeo u leto 1941. do jeseni je nešto što je u našoj svesti urezano u istorijskom iskustvu kao genocid. Ako govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gdje možemo da izvučemo dakle mnogo bolje podatke i po pitanju verskih objekata i brojčano po pitanju sveštenika i vernika koji su stradali, do 1941. godine praktično nije ostao ni jedan sveštenik koji je služio pravoslavne obrede na teritoriji Nezavisne države Hrvatske, eventualno neki koji su bili u četničkim ili partizanskim jedinicama. Svi su ostali bili ili ubijeni, znači iskusili su tu mučeničku smrt, ili su protjerani na teritoriju Srbije pod nemačkom okupacijom. Ovo sve govorim da bismo shvatili taj istorijski ambijent nastanka Hrvatske pravoslavne crkve. Dakle, ustaške vlasti su se ostrvili dakle, na sveštenike. Do decembra 1941. je ubijeno njih 170. 300 je proterano na teritoriju Nedićeve Srbije, kako se govori, odnosno Srbije pod nemačkom okupacijom. Oko 400 verskih objekata je devastirano. Dakle, da nabrajamo sada šta je bilo sa kulturnim blagom na Fruškoj gori, šta je bilo sa bibliotekom Patrijašije koja se nalazila u Sremskim Karlovcima, sa arhivskom baštinom mnogih crkava i manastira. Dakle, sve je to trpelo taj jedan bes i sve je to rađeno sa ciljem dakle, da se uništi institucija koja je srpski narod držala na okupu svih vekova na tim prostorima. Dakle, za vreme Karlovačke mitropolije, pre toga za vreme Pećke patrijaršije. Kada su shvatili dakle, da, a ovdje ćemo citirati reči Hermana Neubachera, da je toliko, to on citira taj dijalog između Pavelića i Hitlera, da je Adolf Hitler rekao da je srpska zajednica u Hrvatskoj toliko jaka, a ona je bila negdje oko 35% ukupnog stanovništva, dakle sve ta teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da će trebati decenije jedne agresivne politike da se ona uništi. Naravno, Srbi su se digli na ustanak pod različitim ideološkim barjacima, dakle neki su bili monarhisti, neki su bili pristalice komunističke partije, u Krajini su više bili komunisti, u Bosanskoj i u drugim, zato što su ovi bili nekako, svaki Srbin ne ulazi u bilo koji pokret da bi sačuvao pre svega goli život. Naravno, to nije odgovaralo pre svega Italijanima, nije odgovaralo ni Nemcima zbog njihovih komunikacijama i onda Siegfried Haše kao visoko rangirani nemački oficir i čovjek koji je bio važan za obaveštajnu strukturu, predlaže dakle, da se osnuje jedna pravoslavna crkva na teritoriji, osnuje po znacima navoda, dakle, koja bi imala taj psihološki efekat na srpsko stanovništvo, dakle, da ga pacifikuje. Sa druge strane, osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve imalo jedan diplomatski moment, jer ne treba zaboraviti da su Bugari i Rumuni bili hrvatski saveznici kao pravoslavni narodi. I čuveni je govor poglavnika Ante Pavelića, koga valja citirati zbog tog principijelnog stava, dakle da razumemo tadašnju hrvatsku politiku, to je negdje u kraju februara 1942. godine, gdje on već iznosi plan kako treba urediti te verske prilike na prostoru nezavisne države Hrvatske. Citiram, u pravoslavlje ne dira nitko, ali u Hrvatskoj ne može biti srpske pravoslavne crkve. Dakle, sve što ima prerogativ srpsko, a zapravo je istorijsko, zapravo je svih tih vekova radilo, ostvarivalo svoju misiju, treba da bude iskorenjeno. I sad, naravno, oni se koriste nekim srpskim renegatima, otpadnicima, koji su bili tako u službi Srpske pravoslavne crkve, ali su uvijek pokazivali neku vrstu kanonske neposlušnosti, karijerizma, to su istoričari pokazali. Oslanjaju se pre svega u ideološki na Savića Markovića Štedinliju, jednog dukljanskog crnogorskog antisrpskog političara koji im radi elaborate kako to treba da urade. Oslanjaju se na jednog pravnika iz Sremskih Karlovaca Miloša Oberkneževića i oslanjaju se na zemunskog sveštenika Vasilija Šurlana. Interesantno da je Vasilije Šurlan na neki način bio skoro pa ispisnik bogoslova Momčila Đujića, koji dok ovaj pravi Hrvatsku pravoslavnu crkvu, ovaj na tromeđi diže narod na ustanak i brani gole živote. To sam ja imao prilike jednom radu i da pokažem kroz dokumenta. Naravno, oni nemaju visoke sveštenike. Oni se trude dakle da nađu nekog episkopa koji bi tu crkvu vodio ili po pravoslavnoj terminologiji vozglavljivao makar i formalno. Koriste se ruskom imigracijom i tu nalaze najslabiju kariku. Poznata je prepiska. Srpska crkva, pored toga što trpi velike pritiske, zna se da je naš patrijarh već odveden u internaciju sa episkopom Nikolajem Vilimirovićem, sa episkopom dalmatinskim Irinejem Đorđevićem koji je zatočen u Italiji. Četvorica naših episkopa su već ubijeni. Dakle, to je jedan progon Srpske crkve. I posle rata visoko pozicionirani vatikanski diplomata i kardinal Evgenije Ežen Tiseran, koji je dolazio u Zagreb 50. godina kada su mu govorili da postoji mogućnost da se napravi neka Hrvatska pravoslavna crkva, on kaže da su to gluposti u svom stilu, pošto je čovjek poznavao dobro istoriju i Evropskog orijenta i Bliskog istoka, i kaže, znamo mi šta je rađeno na prostoru nezavisne države Hrvatske i kakva je to bila pravoslavna crkva. Sad ovo parafraziram, ali postoje dokumenta o tome. Dakle, oni koriste ruskog imigranta Germogena Grigorija Maksimenka, koji je bio pre toga sveštenik, dakle jedan senilan čovjek koji ruski memoaristi govore na Cvetnom trgu kada je Pavelić postrojavao svoju telesnu bojnu. On je imao utisak i mislio da se nalazi u Rusiji, negdje u Moskvi gdje se vratio car. Dakle, čovjek koji je potpuno bio senilan, koji nije znao šta radi, koji je bio instrument tih oligarha koji su potpuno otpali, da kažem, od pravoslavlja. I naravno oni tu mobilišu i neke ruske sveštenike koji su kao Rusi mogli da ostanu na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Postoji radovi postoje o tome, dakle, da je oko 15 sveštenika služilo i to uglavnom po većim gradovima. Dakle, Sarajevo, Tuzla, Visoko, Bosanski Brod, Zagreb. Dakle, tamo gdje su bile ruralne sredine, Hrvatska pravoslavna crkva nije imala nikakvog uspeha ili jednostavno ruski emigranti nisu mogli da se stope sa tim seoskim patrijarhalnim srpskim životom.
U svakom slučaju, tadašnja...
Izvolite mi, molim vas, samo ovo jako je bitno. Bitno je zbog teologije, bitno je zbog istorije crkve, bitno je i zbog naših slušalaca. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je već 42. godine na svom sinodu kojim je predsjedavao mitropolit Josip Skopski, koji je menjao našeg interiranog patrijarha, rekao da Hrvatska pravoslavna crkva nema kanonske osnove za svoje postojanje, nema etničke osnove i nema misijske razloge. To je jedan veliki elaborat koji je dostavljen drugim pravoslavnim crkvama. Također, postojala je prepiska između Ruske zagranične crkve i mitropolita Josifa, odnosno Srpske patrijaršije, gdje se poglavar Ruske zagranične crkve, mitropolit Anastasije Gribanovski, ogradio od čina arhijepiskopa Germogena. I jedna samo dopuna gospodinu Savi, dakle, njega nije proglasila Ruska zagranična crkva za sveca tog Pavelićevog arhijepiskopa, nego jedna frakcija ruski, odnosno jedna frakcija ukrajinskih raskolnika koji ne stoje u kanonskom jedinstvu. Jednostavno vidimo i dan danas da ta raskolnička internacionala, možemo tako da je nazovemo, uvijek se poziva na neka istorijska prava raskolnika u prošlosti.
Hteo sam samo da konstatujem da je u svakom slučaju Hrvatska pravoslavna crkva u tom periodu između 1942. i 1945. godine formirala infrastrukturu, sveštenike, eparhije i na neki način možda utemeljila ovu ideju. Vi ste, gospodine Savo, pomenuli nekoliko udruženja ili udruga hrvatskih koji danas, evo mogu da kažem, nastoje da dakle, možda baštine tu tekovinu.
Prvi osnivač je umro 2016. godine. Inače, za njegova života su se posvađali žestoko sva tri ova o kojima sam ja znači govorio, sve tri frakcije optuživali su jedna drugu.
Zajednica, udruga pravoslavnih vrata i...
Jeste, i ovaj, znači sada recimo ovaj Škulić sad on kaže da se njegova trenutno zove pravoslavna crkva u Hrvatskoj. A ovaj Aleksandar Bugarin kaže da se njegova zove Hrvatska pravoslavna crkva. Jeli, da je tu su sad finese. I ono što sam već govorio da se ne ponavlja. Ali u svakom slučaju, interesantno je da počeli smo sa brojkom od 30.000 Hrvata koji su izjasnili na popisu iz 2021. kao pravoslavci. Taj broj zvanično nigdje nije objavljen. Nema tog rezultata u popisu iz 2021. Interesantno je da je tu brojku spomenuo naš predsjednik Vučić nedavno, prije par nedjelja, u jednom intervju na jednoj televiziji. Da li je bila prva? Nije, sad ne uhvatajte me za riječ. I poslije toga su mene zvali novinari raznih medija, između ostalog i Večernjih Novosti, da im komentarišem tu brojku. I onda sam ja komentarisao, oni su to objavili i sad ću vam reći početak šta piše taj Aleksandar na svom portalu, da, samo čas, kaže ovako, uzlet i renesansa pravoslavnih Hrvata. Broj im se udvostručio, misleći na onih 2011. A počima ovako. Srbijanski mediji i Savo Štrbac opet imaju pogodovani pristup rezultatima popisa stanovništva u Republici Hrvatskoj. Uvijek znaju njegove rezultate prije javne objave. Kad smo neformalno priupitali u Državnom statističkom zavodu kako je to moguće, rečeno nam je da to nije moguće napraviti na zakonit način. Znači, podaci na neki način cure, a možda ih neko i preprodaje. Svi ih dobiju prije zakonitog adresata hrvatske javnosti, čime bi se trebale pozabaviti i neke službe. I sad imate cijeli elaborat i tako dalje, vrlo interesantno. Dakle, još nema zvanične brojke o popisu, odnosno izjašnjavanju Hrvata. Jeste, ali pazite, odmah poslije toga, sad 22. novembra u Hrvatskom saboru, Ante Prkačin, jedan proustaški, orijentisan čovjek, on je tamo zastupnik ovog domovinskog pokreta, on ima cijeli elaborat o ovoj Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, istorijsku jednu opet notu daje i poziva se, sad on u sred sabora Hrvatskoga priča o ovoj brojci od 30.000 koja je stigla iz Beograda kod njih u sabor. To je ovako vrlo, vrlo interesantno. Imam i taj, ali da ne opterećujem, imam i taj cijeli njegov govor. Dakle, ja vam govorim ovo što se sad zbiva, ne idem daleko. U istoriju. Imate, ovo su možda interesantni ovi branitelji, pošto neke znam, Srbi koji su ostali da žive, morali su ratovati. Svi su morali ratovati bez obzira na kojoj strani ostao. Ili ostani s njima i ratuj, ili bježi, ili ćeš biti, što kažu, ubijen. Je li tako? U Hrvatskoj teče od početka 90. godina teče uporedo teku dva procesa. Pokatoličavanje i pohrvaćenje. Pohrvaćuju se ovi urbani Srbi. Zašto to rade? Znači, jednostavno na tim popisima gdje god se traži nacionalnost, oni umjesto Srbin da piše, ko što jeste bio do tada, on sad piše da je Hrvat. To rade iz praktičnih razloga. U 99% slučajeva da bi zadržali posao, da bi imali nekakav, onaj što je normalno, u svakom normalnom svijetu, da bi zadržali ono što su imali do sada. A pokatoličuju se djeca pravoslavna. Meni je još 95. 96. godine sveštenik pravoslavni iz Zagreba, Milenko, čini mi se, zvao se Popović, dolazio je često u Beograd i onda mi svoja iskustva prenosio. Kaže, meni posao kao sveštenika pravoslavnog sveo se u Zagrebu da izdajem potvrde djeci pravoslavnoj da su kršteni u pravoslavnoj crkvi, pravoslavnoj vjeri, i ta potvrda služi roditeljima te djece da odu kod katoličkog sveštenika i da uz saglasnost roditelja, jer su djeca maloljetna, uz krizmanje, to je jedan, ne znam, njihov obred katolički, postaju katolici. Zašto to rade djeca? Rekao sam zašto rade odrasli, zašto rade djeca uz blagoslov roditelja? Pa zbog, kako sam ja to nazvao, dječjih suza. Biti pravoslavac, trofazni, kako ih zovu tamo u Hrvatskoj, počeo tamo od predškolskog uzrasta u vrtićima, pa kroz to školovanje osnovno, srednje, biti pravoslavac, slaviti Uskrs ili Božić na drugi datum od većine ostale, jeli, to je bilo pogubno za tu djecu. Dolazili su plačući kući jer bi im se ovi izrugivali, i onda su roditelji, da ne bi djeca plakala, plakala najblaža riječ, jeli, da ne bi doživljavali razne frustracije, onda su oni njih tako prevodili u katoličanstvo. Nije bilo sada kao u Drugom svjetskom ratu pokatoličavanja onog javnog, masovnog, ponovog krštenja, jer je valjda negdje 80-ih i papa donio jednu encikliku, ili kako se to već kaže, da smo hrišćani i jedni i drugi i da se može slobodnom voljom prelaziti iz jedne konfesije u drugu.
Da, htio sam da postavim pitanje vama, gospodine Pilipoviću. Zanimljivo je da se katolička crkva, čini mi se, nije oglašavala po ovom pitanju. Kakav ona ima odnos prema ovim tendencijama stvaranja Hrvatske pravoslavne crkve?
U odnosi Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve uopšte u Hrvatskoj nekako su opterećeni prošlošću. Dakle, prošlost 20. veka je nešto što je zaista pomračivalo te, možemo reći, ekumenske vidike koji su bili trend od Drugog Vatikanskog sabora, dakle od 60. godina. Nažalost, i ratovi 90. su pomračili jednu opšte hrišćansku poruku. Mi danas živimo u jednom vremenu kada je uopšte hrišćanski etos ugrožen zbog procesa globalizacije, zbog migrantske krize, zbog svega što na neki način primorava i pravoslavnu i katoličku crkvu da traže svoje zajedničko nasljeđe, da traže neko zajedničko ishodište, a to je pre svega opšta hrišćanska poruka, evanđelje. Dakle, sad se vraćamo na jednu dimenziju priče koja nije istorijska, nego je opšta i univerzalna. Kroz tu prizmu, verovatno se ni Rimokatolička crkva ne oglašava, jer jednostavno sve te ideje i ti protagonisti hrvatskih pravoslavaca nisu na kanonskim osnovima. Znači, Rimokatolička crkva uvijek traži sagovornika i partnera u istorijski priznatoj i pravoslavnoj crkvi koja ima apostolsko prejemstvo, kanonički status, koja ima potvrđenu istorijsku misiju, jer jednostavno kada govorimo o crkvi mi moramo da znamo šta je crkva, a šta je nevladina organizacija. Dakle, svi ti pokreti ovog samozvanog Bugarina, Dominikanca renegata u okolini Zadra, ne samo hrvatskim braniteljima o kojima govori gospodin Savo Štrbac, to su nevladine organizacije i to su ljudi koji pokušavaju da zloupotrebe religiju i verska osjećanja. Pogotovo na teritoriji Hrvatske, koja je trusno istorijsko područje, i ne samo istorijsko, nego i danas područje gdje jednostavno te traume Drugog svjetskog rata, ratova 90. čine da Srbi moraju da koriste mimikriju, da moraju da se izjašnjavaju kao Hrvati, da moraju da imaju te neke pridevke pravoslavnog hrvatstva, jedinstvene političke hrvatske nacije itd. Dakle, ja nisam sretao zaista u javnom prostoru ozbiljne biskupe, ozbiljne sveštenike Hrvatske da podržavaju ovakvu priču ili da je koriste nekako u javnom diskursu. To je dobro, pre svega zato što Srpska pravoslavna crkva mora da sačuva ne samo svoju imovinu na prostoru svog istorijskog delovanja, na prostoru tih eparhija koje postoje u Hrvatskoj, nego jednostavno ona mora da nosi tu hrišćansku pravoslavnu poruku, pa makar i Hrvatima koji iz nekih ličnih razloga žele da učestvuju u pravoslavnom životu, što je potpuno legitimno, jer poruka koju mi čitamo u Evanđelju, dakle, idite i naučite sve narode. Dakle, to što je naš istorijski, to što je naše iskustvo bilo tako da se oblikao jedan poseban svetosavski identitet do koga je nama itekako stalo, koji itekako ima svog civilizacijskog kulturološkog doprinosa, to je samo jedan doprinos srpskog pravoslavlja na toj širokoj paleti pravoslavne civilizacije. A to ne znači da vernici srpske crkve ne mogu da budu i Hrvati, i Makedonci, i Rusi, Rusini, Ukrajinci. Dakle, nacionalni identitet je nešto što se stiče, a versko osjećanje također uslovljeno istorijskim procesima, ali moram da ih nadići.
Eko. Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu, mestu za prave susrete.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečutano, koje danas govorimo o porastu i pojavi pravoslavnih Hrvata u našoj susjednoj državi, a naši gosti su Radovan Pilipović i Savo Štrbac. Evo, u završnom segmentu emisije dosta ste toga rekli. ako sad pokušamo da rezimiramo, činjenica je da u Hrvatskoj postoji nekoliko udruženja koje pokušavaju da formiraju Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Koliko ima mogućnosti da se tako nešto desi u nekoj doglednoj budućnosti? Posebno bih samo još jednom, evo, gospodin Radovan rekao da katolička, demokatolička crkva uglavnom ignoriše ove pokušaje. Hrvatske vlade, počeo od Milanovićeve, pa ovih kasnije HDZ-ovih također, ne odgovaraju na zahteve za formiranjem ili obnavljanjem Hrvatske pravoslavne crkve. Međutim, evo, imamo činjenicu da raste broj njihovih, da tako kažem, pripadnika ili vernika. Kakva je budućnost ovog procesa?
Evo, recimo, s pravnog aspekta, u Hrvatskoj postoji registar crkava. Upravo ovi prigovaraju iz ovih koji hoće da rehabilituje ovu Hrvatsku pravoslavnu crkvu, da ni Srpska pravoslavna crkva nije registrovana u Hrvatskoj i da je to nekakav minus, je li tako. Ovi su tražili svi do sada da se registruje njihova grupa kao nasljednica te Hrvatske pravoslavne crkve. Uz ogradu ovog Škulića u zadnje vrijeme da on ne želi da se miješa u poslove Srpske pravoslavne crkve. Dakle, on bi okupio vjernike pravoslavnih crkava drugih, a ne Srpske pravoslavne crkve. Njega ne interesuje ni imovina pravoslavne crkve, za razliku od ovoga Bugarina, kojeg sve to interesuje. Dakle, on bi okupio sve srpske pravoslavne vjernike, on bi vrlo rado preuzeo svu imovinu koja je izuzetno moćna ova srpske pravoslavne crkve po Hrvatskoj, jeli, manastiri, objekti crkveni, imovina, to je još u fazi vraćanja, nije sve ni vraćeno, a mnogo je toga i vraćeno, jeli, toj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, potom njihovom, da bi neka crkva se ušla u registar crkava, da bi bila na neki način priznata, zakon njihov kaže da treba da se potpiše najmanje 500 vjernika te crkve, što je ni neka velika brojka, jel? Možeš kupiti toliko 500 ljudi, platiti, i da budu bar 5 godina registrovani kao nevladina organizacija prije toga. Znači, to su dva uslova. I do sad su oni javljali se, sve ove grupacije u različita vremena, a i nije nijedna registrovana, nije ušla u registar jer nisu mogli da skupe ovih 500 potpisa. 500, dakle, ne samo da iziđe na ulicu i da tamo neko potpiše to, nego trebaju valjda i ostali podaci da stvarno to vjernici, a ne da je na ulici pokupli. Druge strane, hoću reći, da to ispada ovako neozbiljno. Ako, kakva si ti sad crkva, šta tražiš registraciju ako nemaš 500 vjernika? A svi polaze od ove brojke iz 2011. i sad ove još neprovjerene od 30.000, jeli, da je to ta osnova na koju će oni morati da im odgovori njihov da nadležno ministarstvo i da ih u narednom periodu registruje zbog tolikog broja Hrvata, dakle, koji ne pripadaju ni jednoj crkvi postojećoj pravoslavnoj. Jel? Tako da vidjet ćemo, Hrvatska inače ide u tom pravcu revizionizma, rehabilitacije i ustaštva i svašta nešto. Ne bi me začudilo ako ne bude malo žešćeg otpora i pravoslavne crkve i Srba i onih tamo i u svijetu, jeli, posebno u Srbiji, da će neko biti registrovan. Ako ih registruju, onda će ono biti žestoka bitka u budućnosti.
Evo, gospodine Pilipoviću, kolika je ovo zaista i da li je realna opasnost po Srpsku pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj i po vernike Srpske pravoslavne crkve, odnosno Srbe u Hrvatskoj?
Moje mišljenje je da je ovaj popis i ova statistika popisa relativne prirode. Dakle, više je tu reč o jednom psihološkom efektu, dakle, da ljudi i građani u samom trenutku popisivanja sakriju svoj srpski identitet ili da ga iskažu na neki drugačiji način koji bi bio društveno prihvatljiv u jednoj sredini, kako kaže gospodin Štrbac, koja je sklona revizionizmu, koja je sklona šovinizmu i koja je naravno poznata po tom svom antisrpstvu. Dakle, nije lako nositi identitet Srbina, pogotovo posle Drugog svjetskog rata i ratova 90-ih na prostoru Republike Hrvatske. Dakle, tu još pomirenje nije donelo neke plodove koji bi potvrdili neki zdravi humanizam. Dakle, da li je to opasno za Srpsku crkvu? Mislim da nije. U pitanju su, dakle, pokreti i svi ti zagovornici Hrvatske pravoslavne crkve deluju sa izravni nevladinih organizacija i nekih državno-društvenih korporacija. Dakle, crkva mora pre svega da ima kanonski status, apostolsko prejemstvo, to je, dakle, jedan pojam koji govori o nizu rukopolaganja i nasljeđa koji potiče od samih apostola. Dakle, na prostoru Republike Hrvatske deluju istorijske eparhije Srpske crkve, Dalmatinska, Gornjokarlovačka, Slavonska, Zagrebačka, Ljubljanska, Osječko-Poljska. Dakle, to su katedre, to su episkopije koje imaju svoju viševekovnu istoriju. Dakle, uzmimo samo Slavonsku eparhiju, pa ona ima u svom nizu 10 episkopa više nego što ima lokalni susjedni biskup, koji je inače jedan čovjek otvoren za saradnju, otvoren za dijalog i veoma lepo komunicira sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ta politizacija i verskog i nacionalnog identiteta unosi samo jednu konfuziju i zapravo koristi neodgovornim pojedincima, dakle, da pokušaju da steknu materijalnu dobit.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, ovim završavamo današnju emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj smo govorili o Hrvatu pravoslavcu, odnosno o porastu broja pravoslavnih Hrvata. Naši gosti su bili Savo Štrbac i Radovan Filipović. Ja im puno zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.